ሶማሊ በቀደማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምህዳር ትግራይ ኮንስ ተሸሙ አይተ ጌታቸው ረዳም ለሞ አንቲ መምህዳርም በዛዕባ ዝፍጽሞም ስራሕ ተጠሚቱ ብጽሑፍ ዘሰናድዎ ብንባብ ንማዕኸና ዜናት ክልል ኣስሚዖም እዮም። ኣብ ትግራይ ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ወታደራዊ ወራር ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ብጥሜትን ሕማምን ተሳቂዩ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ህዝቢ ተመዛቢሉ ንብረቱ ተዘሪፉ ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ዓድታት ተቓጺሎምን ትካላት ድማ ብምዕናዎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ጸኒሑ ክብሉ ተዛሪቦም። በዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ተጸባይ ሓገዝ ክኸውን ተገዲድ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው። ኣብዚ ኸይድ ድማ እቲ ህዝቢ ብጽንዓት ይቃለስ ነይሩ ክብሉ ሓቢሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስቃይን መከራን ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስጋር ተስፋ ናብ ዝህብ ሰላማዊ ቃልሲ ተኣትዩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው። ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ተስፋ ውሃቢ ስጉምትታት እናተወሰዱ ይርከቡ ድሕሪ ምባል ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዳውያን ክወፅእ ምግባሩን ኢዶም። ብቐጻሊ ምምሕዳሮም ምስ መንግስቲ ፌደራል ተቀራሪቡ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም። ይጣየሽ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣሳታፋይ ክኸውን ፀዓሪ ተገይሩ ክብል ድማ ኣይተ ጌታቸው ገሊፆም።
ዝጣይሽ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ንኩሉ ዘሳተፈን ኩሎም ዓቐብታት ትግራይ ዝእክብን ክኸውን ፀዓሪ ተገይሩሉ። ውድብና ሕወሓት ስምምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ብምግባር ናይ ትግራይ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኩሎም ኣረኣያታት ዕድል ዝረኽብሉ ኣብ ትግራይ ኩሉ ትግራዋይ ዝሳተፈሉ ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጥን ምድጋፍን ክህሉ ዝገብር ፍሉይ ምዕራፍ እዩ። እዚ ለውጢ ዋላ ምስ ብዙሕ ጉለታቱ ንድሕሪት ክምለስ ክሰናኸልን ክተዓናቐፍን የብሉን። ድሕንነትን ሃልዋትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓፂር ማእኸላይን ነዊሕን ግዜ ዘተኣማምን ምግባር ብውሑድ ንሓደጋ ከይቃልዕ ምግባር ናይ ኩሎም ኣናእሽትን ዓበይትን ናይ ሰላም ስምምዕ ተግባራትና ፅኑዕ መበገሱ ክኸውን ኣሎ። ዝጀመርናዮ መስርሕ ሰላም ኣብ ሓፂር ግዜ ሰላም ዝጅምር፣ ኣብ ማእኸላይ ግዜ ሰላም ዘጠናኽር፣ ኣብ ነዊሕ ግዜ ድማ ዝተማልአ ሰላም ዝፈጥርን ናይቲ ኩናት ምኽንያታት ዝፈትሕን በዘቢሉ ዘላቂ ብሄራዊ ረብሓናን መሰል ርእሰ ውሳነን ዘረጋግፅ ክኸውን ፍሉይ ትኩረት እዩና ክንሰርሐሉ ኢና።
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ትግራይ ምትሕዋስ መንግስትን ውድብን ዘወግድ ኣገልግሎት መንግስትን ምህናፅ ክስራሕ ኢሎም። ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ለውጢ ክመፅእ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ድማ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። እቲ ሓድሽ ናይ ክልል ግዜያዊ ምምሕዳር ጠመተ ገይሩ ካብ ዝሰርሐሎም ጉዳያት ቅድሚ ዝስራዕ ምኽባር ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ምዃኑ ገሊፆም።
ድሕንነትን ሃልዋትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓፂር ማእኸላይን ነዊሕን ግዜ ዘተኣማምን ምግባር ብውሑድ ንሓደጋ ከይቃልዕ ምግባር ናይ ኩሎም ኣናእሽትን ዓበይትን ናይ ሰላም ስምምዕ ተግባራትና ፅኑዕ መበገሱ ክኸውን ኣሎ። ዝጀመርናዮ መስርሕ ሰላም ኣብ ሓፂር ግዜ ሰላም ዝጅምር፣ ኣብ ማእኸላይ ግዜ ሰላም ዘጠናኽር፣ ኣብ ነዊሕ ግዜ ድማ ዝተማልአ ሰላም ዝፈጥርን ናይቲ ኩናት ምኽንያታት ዝፈትሕን በዘቢሉ ዘላቂ ብሄራዊ ረብሓናን መሰል ርእሰ ውሳነን ዘረጋግፅ ክኸውን ፍሉይ ትኩረት እዩና ክንሰርሐሉ ኢና።
ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ስቃይ ይርከብ ዝበሎ ኣይተ ጌታቸው እቲ ኩነታት ክቕይር ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም። ብህፁፅ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ፣ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ክረክብ ኣለዎ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳም። መሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ብሕገ መንግስታዊ ኣገባብ ንክፍታሕ ተቐሚጡ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ምምሕዳሮም ኣብዚ ጉዳይ እውን ጠመተ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም።
ሕገ መንግስታዊ መሬት ትግራይ ምርግጋጽ ካሊእ ቁልፊ ዕማም ግዜያዊ ምምሕዳር ናኸውን እዩ። ምዕራብ ትግራይ፣ ደቡብ ትግራይ፣ ናይ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣካል ዝኾነ ጸለምቲ ናብ ንውሩ የተመለሰን ጥራሕ እንተይኮነ ክበጽሕ ዝጸንሐ ምፍንቓልን ምጽናት ዓልየትን ሕዝውን ብጉሁድ ይቕጽል ኣሎ። ካብዞም ከባቢታት ዝተፈናቐለ ህዝብና ብህጹፅ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ። በቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ መሰረት መሬት ትግራይ ናይ ትግራይ እዩ። ዝለዓል ሕቶ እንተሃልዩ ብሰላምን ሕገ መንግስታዊ መንገድን ክፍጸም ዘለዎ እዩ። በዘጋጣሚ ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ነዚኽ ክግንዘቡ ዝተጀመረ ሰላም ዘተዓናቕፉ ተግባር ካብ ምፍጻም ክቆጠቡ ሓደራ ክብል ይደሊ።
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ክልል ኣምሓራን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ኣይተ ጌታቸው ኣብ መግለፂኦም ሓይልታት ኤርትራ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ንክወፁ መንግስቲ ፌደራል ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ዝበሉ ኮይኖም ሕዚ እውን ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣተ መሬት ኢትዮጵያ ኣለው ግፍዕታት እውን ይፍፅም ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም። መሊኦም ንክወፁን ስቃይ ህዝብን ከብቅዕን ድማ መንግስቲ ፌደራልን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ዝከኣሎም ክገብሩ ይግባእ ብምባል ፃውዒ ተቅሪቦም። ብምክንያት ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ እዩ ዝበልዎ መፅናት ዓሌት ተሓታትነት ክህሉን ፍትሒ ክሰፍንን ብምስራሕ ከይርስዕን ከይድገምን ንምግባር ናይ ኩሉ ኣበርክቶ የድሊ ድማ ኢሎም። ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ዝዓነው ትካላት ጥዕና፣ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ትካላት ክፍፀም እዩ ክብሉ ድማ ገሊፆም። ንመዋሰኒ ክልላት ህዝብታትን ንህዝቢ ኤርትራን ድማ ተደጋጊፍናን ተሰሪሕና ኢና ተጠቀምቲ ንኸውን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም።
ብፍላይ ጎረባብቲ ዝኾኑ ናይ ዓፋር፣ ናይ ኣምሓራን ኤርትራን ህዝብታት ዘለኣለም ክነብሩ እዮም። ከምቲ ዝበሃል ፈታውን መሓዛን ምምራፅ ይከኣል ይኸውን፣ ጎረቤት ምምራፅ ግን ይከኣልን። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣሓት ህዝብታት እዮም ናይ ዝሓለፍ ሓሊፉ ኣሎ። بزعبا صباح كنحسب نولودتات رهون تسفون أسرخ نقدف يقبانا بوغنا زين مقبار بزل على التقهات كنسرحنا
أبزخيدي كل هزب تقرأي بحادنات كساتف سحاتتو أتون بريزيدنت كزياو من محدار نتقامتو الدبات تقرأي أفلا لين حيزنا نهزبنا بحوار نسر حزب التعويت المغرب والدبا محوحاتون أبز قداي دلو مخانو حبيرم ندمت أميركم ملقيتات بحام مغلم